Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Teolog Predrag Miodrag je nastavnik pojanja na Bogoslovi i Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima i Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u Beogradu. Vodi hor u crkvi Svetog Marka. Najkraća formula pojanja je da je pojanje pevana pesma, kaže on.
Znači sve u crkvi, sve što se čuje na sluh ili kako mi to kažemo crkvenim jezikom proiznosi se na jedan vrlo specifičan bogoslužbeni liturgijski napev, odnosno liturgijski način, da tako kažemo. Znači sve je u bogoslužbenoj, u liturgijskoj primjeni i ja to volim da kažem u oltarskoj, da kažemo tako, perspektivi i percepciji, jer oltar je izvor svih vidova, svih vrsta umetnosti, slikane umetnosti, ikonografije, a onda himnografije, pesama koje nastaju u čast pojedinih svetaca, svetitelja, prepodobnih i u čast svetaca, recimo Srba svetih, počevši od prepodobnog Simeona, jer je prvo on proglašen sve narodno, da tako kažemo, prvo na Svetoj Gori, od njegovog sina Svetog Save, mladog monaha koji se na Svetoj Gori zamonašio, kao što su apostoli Petar i Pavle u ljubavi se susreli u Gospodu, tako su se otac i sin na Svetoj Gori, Simeon prepodobni i Sava mladi monah, docnije svetitelj, pošto titula, odnosno pridev i odrednica prepodobni pripada monasima koji nisu u činu, tako isto svetitelj pripada svecima koji su svetitelji, odnosno oni činovi u crkvi kojima pripada, jedino pripada pravo osvećivanja. Zato je on svetitelj jer osvećuje hramove, osvećuje, to jest posvećuje u činove svešteničke, u niži stepen, u čteca, odnosno pojca, u ikonopisca i tako dalje. Dakle, to su prislužnici koji su pri oltaru. Isto tako, znači, svetitelj, to jest episkop, posvećuje u činove višeg stepena sveštenstva. To su đakon prvi čin, sveštenik drugi čin i episkop najviši čin. Od episkopa idu u mitropolite, odnosno u arhijepiskope, to jest u patrijarhe, a što je isto, što i episkopi, samo su oni, dakle, ravni među sobom, ali su po časti ovi činovi, arhijepiskop, mitropolit, odnosno patrijarh, po časti su prvi među sebi ravnima.
Bogoslavlje je učio na Petrogradskoj duhovnoj akademiji. Neupadljiv je. Liči na pristojnog mladog čovjeka iz dobre seljačke kuće i izgleda mnogo mlađi nego što jeste. Nikako ne podnosi duvanski dim.
Vreme početaka našeg pojanja ili pevanja. Prvi ozbiljno svjedočanstvo i trag imamo u ukazivanju Savinom o smrti njegovog oca prepodobnoga Simeona. Kako on kazuje tamo, jer on je prvi napisao žitije svog oca prepodobnog Simeona, posveće se tim, da kažemo, poslom, ajde da upotrebujemo tu reč svetovnjačku, to je s tom službom, baviti njegov brat, sveti Stefan Prvovenčani. I on se okušao u tom, pa su pisali o žitije svog oca, a onda će posle Teodosije, odnosno pre njega Domentijan, pisati žitije svetog Save, pa i Teodosije, žitije svetog Save, Simeona i tako dalje, sve do arhijepiskopa Danila, koji će napraviti ceo svod, to je prvi ozbiljan, da kažem, pokušaj pisanja letopisnog svoda. To su čuveni životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Zašto sve ovo pominjem? Zbog toga što u svim tim napisima, žitijama koje su oni pisali, i jedan i drugi, i posle ozbiljan Teodosije, odnosno Domentijan, jedan od najozbiljnijih, pa onda Danilo pre svega, svi govore o tome, ponavljaju reč Savine kad je reč o upokojenju i o pevanju prepodobnog Simeona. Dakle, znamo onu, onaj tekst, čedo moje, položi me na rogozinu, stavi mi kamen pod glavu, znači Simeon pred upokojenje svom sinu Savi daje to nastavljenje, to jest pouku šta da uradi. I kad je on sklopio svoje oči, večnim snom usnuo, onda su se okupili, kako svedoči Sava, i po docni biografi i Savini i Simeonovi kažu da se skupilo bratstvo, da su pojali smo, dakle, mi Srbi, stado njegovo izabrano, pa posle Iveri, Iverci, Gruzini, pa onda Bugari, pa ne znam, Grci, svi po redu, i onda opet kaže, opet mi čado, to jest stado njegovo izabrano. Šta hoće time da kaže biograf? Da su se svi oni koji su bili u to vreme na Svetoj Gori, među kojima su Nemanjići bili jako, da kažemo, voljeni i popularni. Zašto? Zato što su i sin, kad je došao tamo, mladi Rastko, a docnije njegov otac Simeon, gde god su na Svetoj Gori, po Svetoj Gori kročili, oni su darivali. Tako su u Vatopedu sagradili jednu crkvicu, pa su u mnogim drugim manastirima gradili crkve, obnavljali, davali darove, milodare i tako dalje. Dakle, bili su jako omiljeni. Svi su došli i čime su ga počastvovali? Kao što su mudraci malome, dakle, bogomladencu, novorođenom Hristu, doneli svoje darove, tako su doneli darove. Pijenje, pojanje su doneli. I iz toga naši liturgičari, pa i muzikolozi koji se malo bave time, jer to je najteže vreme za razumevanje, nema pisanih muzičkih tragova. Zato treba ići na te službe, odnosno na žitija, gde imamo posredno svedočenje o tome da su postojali različiti vidovi pojanja. Dakle, mi smo u to vreme sa prenošenjem ili, ako hoćete, prevođenjem sa starogrčkog na starosrpski, na slovenski jezik, to je starosrpski, već samim prenošenjem nešto u muzičkom smislu uradili. Kad vi prenesete i prevedete, što bi rekli, ponašimo, već se u tom postupku prevođenja ogleda jedna vrsta muzike, pojanja i tako dalje.
Predrag Miodrag citira rečenicu iz žitija Svetog Simeona. Prvo mi, njegovo stado izabrano, pa onda svi po redu. Ta rečenica je ključna, kaže on.
Naši liturgičari, recimo da pomenemo jednoga od njih, protojerej Nedeljko, doktor Nedeljko Grgurević, on u tome kazivanju i u toj jednoj rečenici vidi zametak srpskog melosa i srpskog načina ne samo pevanja, nego i bogosluženja, to jest služenja. Znači jedna posebnost, u čemu se ona ogleda? Već sa prenošenjem sa grčkog na starosrpski jezik, već imamo jedan taj prvi ozbiljan pomak. Onaj ko se razume u muziku, ko se razume u akcentologiju, on zna da se tu već nešto dešava. Sam govor je jedna vrsta muzike. Imamo tonove, imamo zvuk. Dakle, to je neki početak. Međutim, mi nemamo pisanih tragova, muzičkih tragova. Najraniji, ili ako hoćete, najstariji naši pisani tragovi, donedavno se mislilo da je početak 15. veka, ali Andrija Jakovljević je pomerio to na kraj 14. veka, jer je pronašao srpski jedan rukopis u Velikoj Lavri, da kažemo jednim ovako običnim jezikom, pojanku jednu pronašao, dakle jedan rukopis gde je grčkim neumskim pismom, grčkom neumskom notacijom, zapisane su tekstovi i službe u čast svetog kneza Lazara. Neume su muzički znaci kojima su se služili drevni Vizantinci, da kažemo današnjim jezikom Grci, savremeni Grci, odnosno svi oni koji su potpadali pod Vizantiju, oni su koristili posebne znake ili znakove koji su se pisali iznad teksta. Oni su se razvijali sa vremenom. Do 10. 11. veka to je bila neki početci, takozvana ekfonetska notacija. Ekfoneo znači uzglasiti, uzvisiti. Znači ono što je iznad teksta, to zovu, Rusi zovu nadstročni znaci. Mi prevodimo kao nadredni znaci ili znakovi. Ti znaci su služili đakonima i sveštenicima da prilikom čitanja, odnosno svečanog načina proizvršenja teksta, a to je napevanje ili pojanje, čuli smo i danas na službi, kad se čita apostol, pogotovo kad se čita evanđelje, ono se čita na jednu svečanu široku notu, odnosno na napev ili, kako se to kaže, na raspev. Naprimer, evo jednog primjera, kad se počne čitati evanđelje, naprimer, od Mateja sveto evanđelje čita se, ili o Jevrejem poslanija svijatago apostola Pavla čtenije. I ono ima svoju početnu i završnu formulu, tako, muzičkim jezikom rečeno, i središnji tekst se uklapa, po smislu se čita, a ti znaci koje sam pomenuo, oni služili najprije da se uzme vazduh, da se završi jedna smisaona, mislena celina i taj akcenat se podešava prema tome. I da on zna kad malo uzdigne glas gore, kad ga spušta i tako dalje. Znači, onako kako bismo mi običnim jezikom rekli, kako se čita jedan tekst, pa se on uvežba i malo se na taj napev, raspev, svečani melo rastignuto napeva. Tako da vernik može da ga nekako prihvati. Jer ako se blazgovetno pročita, ono ima više šanse da dođe do onoga kome je namenjeno, a to su vernici, koji često nisu znali, nisu bili pismeni. Moramo znati da jedno je vreme naše sadašnje kad svi sve znaju putem kompjutera i svi hoće sve da znaju. Kad govorimo o neposvećenima, neposvećeni nisu samo nekrštini, neposvećeni su i oni koji nisu prosvećeni do kraja, to jest nisu iz te branše, što bi mi rekli, nisu posvećeni u istine, ne samo pravoslavlja, mogu oni znati, ne znam, sve istine, ali nisu profesionalci toga, da kažemo, nisu posvećeni u činove čteca i one koje smo malo čas spominjali. Znači, uče se neke škole da bi se bilo đakon, odnosno pojac, pa đakon, pa sveštenik, odnosno episkop. Znači, uči se neka škola da bi čovjek bio profesionalac svoga zanata, svoga posla, kako hoćete, odnosno, bolje rečeno, svoje crkvene službe. Dakle, ne može svaki vernik sve da peva. Može neke obične napeve. Nije nikad ni u Vizantiji i drevnoj narod pevao sve. Pevali su amin, Gospode pomiluj, i to je sve. Znači, ja se slažem sa tim. A pojci, profesionalci, odnosno đakoni, episkopi, sveštenici i njihovi punomoćnici, sveštenici, oni su, da kažemo, njihovim ustima narod se molio. Jer ko je mogao te silne knjige i silne pesme crkvene, to je vrlo razuđenu i složenu himnografiju od običnog prostog naroda, ko je mogao znati? Pa niko nije mogao. Mogli su samo oni znati koji se time bavili, kao i danas.
Tekstovi namenjeni crkvenom pojanju su strahovito obimni, naglašava Predrag Miodrag.
Recimo, samo 12 mineja u toku godine imamo u čast svih svetih koje slavimo svaki dan. Pa onda imamo nedeljnu knjigu oktovih, uz veliki post imamo dve opet velike knjige. To su tri od cvetni, tri od posni i tri od cvetni. I mi Srbi imamo jednu specifičnu knjigu od Svetog Save koji je prvo počeo da piše, pa preko onih koji smo pominjali, te posebno Teodosija i tako dalje, crkveni pesnici, himnografi takozvani, oni se bavili time i to je naraslo u jednu veliku knjigu, jedan veliki tom, danas imamo čak dva toma, gde su specijalno sabrane službe svetim Srbima, počevši od prepodobnog Simeona, pa evo sve do Ave Justina, prepodobnog do svetitelja Nikolaja, Ohridskog i Žičkog i tako dalje. Neke službe su pisane u svoje vrijeme na starosrpskom, u 18. veku štampan je prvi takozvani rimnički srbljak na starosrpskom, a onda kad smo primili crkvenoslovenski jezik, a to je ruska redakcija staroslovenskog jezika, kao što smo mi Srbi imali srpsko-slovensku redakciju, to je onaj jezik takozvanih srbulja, srbuljski, starosrpski jezik, ostao u našim knjigama, u rukopisima koje su Turci dobrim delom popalili, pa i Ustaše 41. i Nemci i Kosvenije, samo 41. godine kad je stradala Narodna biblioteka, poginulo je, kao da su ljudi još gore, poginulo je oko 1000 srpskih rukopisa u Narodnoj biblioteci na Kosančića vencu. To su sad druge, da ne kažem političke teme, nisu one, one su i pevačke teme, jer je u tim stradanjima stradalo najveći broj srpskih pojačkih rukopisa, stradaju u tome. I zato smo mi ostali muzički polupismeni, a da ne kažem i nepismeni. Dakle, od kraja 14. veka beležimo neke skromne početke, pominju se Isaija Srbin, Nikola i drugi melografi, oni su isto vreme bili himnografi i melografi. Himnograf je onaj koji piše crkvene pesme ili himne, a melograf onaj koji ih u isto vremeno ozvučuje, to jest, da kažemo današnjim jezikom, oni su i kompozitori. Svaki je pojac u nekom relativnom smislu istovremeno i kompozitor, jer on kroji, mi imamo jedan naš izraz pojački, zove se krojenje. Krojiti nepoznat tekst na poznatu melodiju. Znači ja sam kao melograf, ja sad melografišem, to jest ja sada stvaram ili kako mi to kažemo, ja krojim. Kroz ceo srednji vek, turski period, nema muzičkih zapisa, znači mi smo tu muzički osiromašili. Usmeno predanje pominju svi muzikolozi i etnomuzikolozi. Kao način prenošenja jedne tradicije, u ovom slučaju muzičke, je vekovni svedok i pratila Srba, a posebno od seobe na ovamo. I šta se dešava od Velike Seobe? Od Velike Seobe sve se potreslo. Jedan veliki naš muzički i pojački pregalac, protojerej Branko Cvejić, on je između ostaloga napravio jedan venac crkvenih pesama. On kaže da smo sa prelaskom u Sent Andreju, da su već našli tamo Srba, da su već Srbi bili prisutni tamo i da su bili na jednom zavidnom kulturnom nivou. Pevali su na široke note, odnosno već se to pojenje beleži. Pomenuo sam Branka Cvejića. Pre njega beleži Nenad Barački, koji je bio profesor pojanja u Somborskoj preparandiji. To pevanje je za razliku od ovoga, da kažemo, uslovno nazvanog beogradskog, malo kitnjastije, sremski razigrano. Kako? Evo recimo da uzmemo jedan primjer. Gospodi Vozvah, četvrtog glasa, po tom napevu kako ga beleži i Barački i svi ovi pomenuti i mnogi drugi. Ono je raspevani, ide ovako otprilike. Gospodi Vozvah, tebje uslišim ja. Uslišim ja, Gospodi, Gospodi vozvah tebje, uslišim ja. Dok bi beogradsko, isto to, taj napev, bio malo schematični, bio malo posniji, jednostavniji. Ono ide ovako. Dakle, isti četvrti glas, Gospodi vozvak četvrtog glasa, po tom istom napevu, ali u verziji Stevana Mokranjca, to nije njegovo pojanje, nego on zabeležio po svojim kazivačima, koji su mu prenosili to pevanje, a oni samo beležio. Gospodi vozvak tebje uslišim ja, uslišim ja, Gospodi, Gospodi vozvah tebje uslišim. I šta smo dobili? Dobili smo dva modela, dva načina, a jedno je te isto. I evo dokaza. Jedan veliki znalac i melograf srpskog crkvenog narodnog pojanja i svojevremeno predavač pojanja u Rakovici u Bogoslovu Svetog Save, dok je ona bila u Rakovici, pa poslije izmeštena, vraćena u Beograd, episkop Stefan Lastavica, on je kao đakon predavao pojanje uvodu u svoja dva toma, gde je sabrao oko 30 praznika koje je on zapisao i Mokranjca, da kažemo, koja je razlika između njega i Mokranjčevog zapisa. Njegov zapis je pojanje po njemu, on je bio znalac pojanja, kao što bi ja sad mogu uzeti jer znam pojanje da zapisujem, ali nema potrebe, pa to ja ne radim. Ima mnogo zapisivača. Mokranjac i Kornelije, dakle Mokranjac po ugledu na Kornelija, beleži tuđe pojanje, to jest njemu poju najbolji pojci i on samo to melografiše, to jest beleži. Tako radi Kornelije, tako radi i Mokranjac. S tim što je Kornelije istovremeno pisao, to je neki stari način bio, istovremeno pisao i tekst i note, a Mokranjac je prvo zapisivao tekst, pa onda dodavao note. To mnogi i ne znaju, čak ni muzikolozi. Sveta Gora u vreme Kornelija bila je u srpskim rukama, ako se ne varam. Hilandar je preko jednog veka bio u bugarskim rukama, to jest pod bugarskom upravom. I za to vreme, a to svedoče i rukopisi, u Hilandaru se poje kao i u Zografu, kao na Svetoj Gori, ali to je kao u Zografu. Peva se na crkonoslovenskom, ali sa vizantijskim, svetogorskim ili ako hoćete grčkim napevima. Onako kako Bugari pevaju danas. Kod nas danas postoji jedan takav, da kažemo, pokret i pokušaj da se vrati naša tradicija na te korene, na taj vremenski period koji smo mi pod Hilandarom imali za vreme te uprave bugarske. E sad, koliko je to ispravo, koliko nije, ne mogu ja da sudim i da kažem da je ovo dobro, da ono nije dobro ili obrnuto. Ko sam ja da to činim? Postoji naše zvanično srpsko narodno crkveno pojanje i po uredbi o bogoslovljima, čak i o fakultetu bogoslovskom, stoji da se srpsko crkveno narodno pojanje, pogotovo kad je osmoglasnik u pitanju, ima izučavati prema zapisu osmoglasnika Stevana Stojanovića Mokranjca i tačka. Ali da se vratim na Stefana Lastavicu. On kaže, pošto smo govorili o dva različita stila, tamo je karlovačko pojanje, ovo je beogradsko, sve pod navodnicima. A on kaže da je prošlo ono vreme kad smo mi imali ne samo dva, nego i mnogo više napeva, dalmatinsko, bokokotarsko, ne znam, to su bili ti stilovi različiti. Mi danas nemamo više, izumrli su ti, nestao je institut pojaca, nema ga. Naša crkva ne neguje pojice, moram to reći, odgovorno to govorim, zato što jedno je kad se uči u bogoslovijama, ali nemamo pojice koji su profesionalci koji će svoj hleb da zarađuju time što će u crkvi pojeti. Kao što je bilo, ja sam još zatekao dok sam bio mlad bogoslov, bilo ih je još koji su bili, da kažemo, plaćeni pojici, ali pravi pojici koji su znali službu, a služba pojica nije ni malo laka, to je kao za sveštenika. Morate znati sve i svašta, i čitati, i pojati, i tipik, i tako dalje. To je jako komplikovana i složena služba. Zato sam i rekao onako u početku razgovora da ne može narod ama baš sve da peva. Da li narod zna šta je tipik, da li zna istoriju bogosluženja? Mora se time živeti, disati 5, 10, 50 godina. Ja se bavim bezmalo pola veka ovim, pa ne kažem da sve zna. Sa povratkom Hilandara u srpske ruke i pod srpsku upravu vraća se ono kako je bilo ranije i kako je sada. Ima jedan vrlo poseban način beleženja pojanja i glasova o čemu mi pričamo sada. Dakle, govorili smo o usmenom predanju koje je bilo prisutno onda kad nije bilo muzičke pismenosti, pa kad je bilo, ono je isto tako usmeno predanje pratilo, znači, tu muzičku pismenost. Dakle, govorimo negde od seobe pa na ovamo, počeli su se u Srpskoj crkvi stvarati neki posebni zbornici za pojice, u koje su oni nešto verovatno po sećanju, pošto su izbledala ta znanja na muzičko-vizantijsko nasleđe, dakle, zaboravljene su neume. Jedino kod Srba od balkanskih naroda nisu se primile te neume. Bilo je pokušaj, u Korneliju o tome govori, u vreme mitropolita Jovanovića, u vreme raznih mitropolita, bilo je pokušaj da se to grčko, da kažemo pod navodnicima, grčko pojanje da se odomaći. Bilo je raznih škola po raznim mestima, Karlovcima, čak do Šibenika dole, ne znam gde sve nije bilo, kao što i danas ima pokušaja, ali nikako nije Srbin prihvatao to, ne znam iz kog razloga, valjda smo mi neki poseban narod, šta li, mi smo više volili nešto svoje, kao što smo u graditeljstvu iskovali neki svoj srpsko-vizantijski stil, tako isto u ikonografiji, bit će da je nešto slično učinjeno i u pojanju, mi smo pravili neki svoj srpsko-vizantijski stil, znači vizantijsko pojanje, a na našoj osnovi, ne jedan, da kažemo ovako malo umiven način, više evropski način. Dakle, Mokranjac u predgovoru svog osmoglasnika govori o tome da je on naše pojanje, to staro koje je imalo više trpelo uticaje grčkog, da kažemo, vizantijskog, kao pevanje kroz nos, pa onda naglašavanje pojedinih vokala i tako, jecanje i ne znam šta. On govori o tome da je naše pojanje očistio od tih nepotrebnih šara ili, pod navodnicima, on ih na jednom mjestu naziva trilama i trila. Nekih ukrasa. Kad nije bilo muzičke pismenosti, muzičkih znakova, još nismo dosegli do evropske kulture, govorim sada o Srbiji, pod Turcima, je li tako? Ali šta smo onda uradili? Znači, daroviti pojci su počeli nekim posebnim znacima, kao u drevna vremena, da pišu nešto i to su oni nazvali trile. Trile su posebni znaci koje sam ja posle poredio sa onim znakovima koje je Crnorizac Hrabar kad je govorio kad Sloveni nisu imali pismena, odnosno znake za slova. Onda su se služili, kaže, črtama i rezama. E to bi bile muzičke črte i reze. Znači nekakvi muzički znaci za gore, dole, za spuštanje glasa ili podizanje glasa gore i dole. Naravno, one nisu imale neku muzičku, da kažemo, protivrednost. Nisu se znale ni intervali i tako dalje, da ne ulazimo u tu jako razuđenu problematiku.
Najstariji zbornik pojanja je iz 1845. godine i štampan je u Čačku. Autor je Božidar Rafajlović.
1845. godine. A Kornelije tek tada počinjao da beleži naše pojanje u Vojvodini, to jest u Sremskim Karlovcima, u Srpskom Sionu, savremenim zapadnim notnim pismom. Srbi su u to vreme na tim terenima trpeli pokušaje unijačenja. I zato su prema zapadnoj evropskoj notaciji imali, jer su se plašili da će se kroz evropsku notaciju tekst himne i da će se desakralizovati. I kad su videli da nema nikakve to opasnosti, a bilo je opasnosti realne, jer su pokušavali da unijate na sve načine, ali kroz muziku, koliko ja znam i meni poznato, nisu. Možda su više pokušavali kroz crkvenu umetnost. Srbi su se prilagodili evropskim standardima, a nisu izdali pravoslavlje. Jedino što smo primili, taj jedan način evropski, da kažemo, uglađenoga načina proiznošenja. Nema više onoga, da ne kažem gruboga, nego onakvog vizantijskoga, o čemu Kornelije, odnosno Mokranjac, svedoči u svom onom predgovoru. Čega je on to oslobodio? Evo i do danas nije sve razjašnjeno. Od čega je to Mokranjac oslobodio naše pojanje? Dakle, to su neka pitanja na koja treba tek dati odgovor zadovoljavajući.
A možete dati neki hipotetički primjer kako bi to izgledalo?
Onako kako naši danas, da kažemo, ovi pod navodnicima neovizantinci, ovi naši koji ponašaju grčko svetogorsko pojanje, žele da povrate to, pa onaj način na koji oni pevaju, to bi bilo to. A tu ima mnogo, ta vrsta muzike i pojanja se ne podčinjava evropskom načinu, da kažemo, temperanog klavira. Naše pojanje i gde je, da kažemo, kompletno naše pojanje, savremeno, odnosno jedinstveno srpsko narodno-crkveno pojanje, danas može da se izrazi u takozvanom dur-mol sistemu. A ovo o čemu mi govorimo, vizantijsko pojanje, ono je nešto malo drugačije ustrojeno. Ja nisam stručnjak za vizantsko pojanje, ali koliko mene moj sluh služi i ako me ne vara, tu postoji jedna da kažemo, kvalitativna, pa da kažemo, ne znam kakva sve već, ali razlika postoji. Postoji ta predudari tamo kod Grka, pa onda to nazalno pevanje i tako dalje. To smo mi zaboravili i ispustili smo ga sad koliko je dobro. I kad su patrijarha Pavla pita, pa šta će nam grčko kad mi imamo svoje? Evo te recimo, na primjer, neki jednostavni napevi kod silabičkog pojanja, takozvanog troparskog, recimo... Jelici vo Hrista krestiste sja, vo Hrista oblekoste sja, aliluja. Ista melodija apsolutno na grčkom jeziku postoji. E sad, postoji još nešto drugo. Postoje ti isti napevi, to jest u našem pojanju, u tom takozvanom velikom ili pod navodnicima stranom pjeniju. A strano, zato što je stranog porekla. Kog? Pa grčkog, naravno, vizantijskog. Tamo imate neke dugačke melodije, recimo Heruvika prvog glasa, apsolutno je ona sigurno grčka. To mi pevamo na Svetoj Gori, ja vodio moje studente Bogoslovskog fakulteta, pevali smo u Hilandaru baš za slavu, za vavedenje predstavlja Bogorodice pre neke 20 godina, kad su čuli Grci, i to je iz Vatopeda koji su po tradiciji domaćini u našem Hilandaru, zato što su Simeon i Sava bili kod njih tamo, pa od tada još seže ta tradicija, da su oni nama domaćini. Kad su čuli prvi glas koji je otprilike ovako ide.
Predrag Miodrag, profesor crkvenog pojanja. Montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.